Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje turime malonę progą jums pristatyti kunigą Marijoną Vytautą Brilių. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Taigi labai malonu, kad jūs esate su mumis šiandien studijoje ir mes galime pasidžiaugti tą dieną, kuri Lietuvai yra labai brangi. Būtent sausio 27 diena. Visoje Lietuvoje kiekvienam tikinčiam žmogui yra suprantama, jog tai yra diena tapatinama su arkivyskupu, Lietuvos arkivyskupu, Vilniaus arkivyskupu Jurgiu Matulevičium Matulaičiu. Ir neatsitiktinai mes pradedame visos dienos transliaciją, skirdami atitinkamą dėmesį šiai iškiliai asmenybei, arkivyskupui Jurgiu Matulaičiui. Gerbiamas kunige Vytautai, na, o jeigu reikėtų tai pristatyti žmonėms, kurie galbūt pirmą kartą išgirsta apie šį nuostabų, įstabų vienuolį, vyskupą, lietuvį, nuo ko turėtume pradėti?
Turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad palaimintas Matulaitis yra bažnyčios žmogus, būtent bažnyčios. Ir tą slėpinį mūsų tikėjimo, kas yra bažnyčia, kaip ji veikia, kas esame mes bažnyčioje, būtent palaimintas Matulaitis ir labiausiai galbūt įkūnyje ar giliai supratęs tuos dalykus, atkreipkim dėmesį į vieną dalyką, jisai atnaujino vienuolyje. Čia vėlgi įdomi istorija, kaip jis jį atnaujino, aš bandysiu jums papasakot. Marijoniška vienuolyje, Marijos vienuolyje, nekalto švenčiausios mergelės prasidėjimo. Tačiau pakeitęs įstatus tos vienuolyjos šūkiu ir dvasia padarė ne Marija, bet šūkis yra Kristui ir bažnyčiai. Tai yra vėlgi dalykas, apie kurį galima svarstyti ir surasti, kad bažnyčia ir Marijos nekaltas prasidėjimas taip pat yra giliai susijęs su bažnyčia. Ir todėl būtent palaiminto Jurgio bažnytiškumas, man atrodo, labiausiai atskleidžia jį kaip asmenybę. Vėlgi, jį atskleidžia kaip asmenybę. O kodėl mums rūpi šitą asmenybę? O rūpi tą asmenybę dėl to, kad jis mums visiems svarbus, todėl, kad jis yra svarbus mūsų bažnyčiai. Taigi, būtent jis apie bažnyčią giliai mąstė ir joje labai tas visas jo gyvenimas, visas jo dvasingumas, man atrodo, labai bažnytiškas. Be abejo, galima ir kitais aspektais svarstyti ir jo Marijos meilę, ir jo pamaldumą į Mariją, ir jo socialinius dalykus, kurie buvo jam be galo svarbus. Tačiau man atrodo, kad svarbiausias jo dalykas būtent yra bažnyčia. Ir ne tik tai jam, bet ir mums bažnyčia yra pats svarbiausias dalykas. Kažkada buvo pasakyta ir labai aukštam lygiai pasakyta, atsimenu dar seminarijoje mokėmės, be bažnyčios nėra išganimo. Be bažnyčios nėra išganimo. Ir šitą pasakymą aš buvau išgirdęs tada, kai tam kontekste, kai studijavom apie atskilusias bažnyčias, kai bažnyčioje yra keletas skilimų, ten ir tikėjimo skirtumai, kažkas kažką priimė, kažką atmetė, tačiau tokia kaip ir dogma, jo toksai galutinai klausimas, šalia bažnyčios išganimo nėra. Tai lengviausia iš karto pagalvoti, reiškia, protestantai nebus išganyti, tie visi, kurie nepriklauso katalikų bažnyčiai. O iš tikrųjų yra kitaip. Jėzus pats pasakė, kad mano bažnyčia, tai, kurią jis pavadino tada kaimene, mano kaimenėje, yra avių dar ir iš kitų ganyklų, ir ne tik tai jūs, kurie čia šalia manęs esat. Kada apaštalai kalbėjo, Jėzui pasakojo kaip savo nuopelną, kad štai mes išgirdom tokį žmogų, kuris išvarinėja ten piktasias dvasias tavo vardu, bet su mumis jisai nenorėjo eiti, nenorėjo įsilieti į mūsų gretas prie apaštalų. Mes jam draudėm, kad šito nedarytų. O Jėzus jam pasakė, nedrauskite, kas ne prieš mane, tas yra su už mane. Ir jis laikosi mano dvasios, todėl yra mano. Ir todėl bažnyčia yra daug plačiau negu tai, ką mes matom šitoj bažnytiniai struktūroje. Mes esam laimingi, kad esame toj struktūroje, ji mus palaiko tikėjime. Bažnyčios struktūra mus organizuoja šventiems darbams. Bažnyčios struktūra išsaugo jos mokslą ir padeda visiems gilintis į jos mokslą. Bažnyčios struktūra organizuoja sakramentus ir padeda gauti tą malonę. Tai yra brangus ir svarbus dalykas, tai yra mūsų nuostabi privilegija. Tačiau su bažnyčios struktūra, pati Kristaus bažnyčia, neišsisėmė. Ir todėl, mąstant apie Matulaitį, taip pat ir apie mus pačius, kadangi mūsų bažnyčios palaimintieji šventieji, pati švenčiausia mergelė Marija ir Jėzus Kristus, ir jų gyvenimas, ir jų darbai, jų žodžiai, kuriuos mes žinom, tai nėra jų dalykas, tai yra mūsų visų dalis. Ir mes kiekvienam dalyke turime dalį, savo dalį. Ryškiausiai tas atsiskleidžia šventose mišiose, kada per šitą liturgiją mes esam suvienijami su bažnyčia. Ir būtent ten gražiai yra išskleidžiama, išpasakojama toj bažnyčios liturginiuose tekstuose, kad Kristaus bažnyčia prasidėjo nuo Dievo sumanimo sukurti pasaulį, kada apaštalas Paulius sako, viešpats pamilo mus prieš pasaulio įkūrimą. Toliau jis pašaukė visus žmonės, kad būtų su juo. Ir daugybė žmonių jo ieškojo ir siekė, o Dievas juos vedė, saugojo ir gynė. Ir būrė į vieną savo kaiminę, į savo namus. Tai ir yra bažnyčia, apie kurią Kristus daugelį kartų sakė, palyginimais lygino ir su vynogynu, į kurį visi pakviesti dirbti. Lygino gal tris kartus berods palygino su pokyliu, į kurį visi buvo sukviesti, bet kažkodėl ne visi turėjo laiko ateiti. Bet dažniausiai lygino su kažkokiais darbais, kuriuos žmonės turi ateiti ir nuveikti, būti su viešpačiu kartu. Va, ir šita bažnyčia tai yra Dievo žmonės, kurie yra su juo kartu. Mūsų šventieji, kurie yra mūsų šviesuliai, kurie yra mūsų pavyzdžiai, kurie mūsų užtarėjai, yra tie, kurie geriau galbūt už daugelį suprato, pirmieji nuėjo ir kviečia visus ir padeda visiems ateiti kartu į tą viešpaties bendryje. Bažnyčia tai yra žmonės, kurie yra kartu su viešpačiu. Vėlgi mes, kada bažnyčia turi savo problemų, kad pati save suvokdama, ir apaštalai taip pat turėjo savo suvokimo trūkumų. Ta bažnyčia, jinai atsiskleidė jų akyse, kas įdomu, jie pamatė bažnyčią tuose darbuose, kuriuos jie patys dirbo. Jie bandė sekti Kristumi, stengėsi sekti Kristumi jau po šventosios dvasios atsiuntimo. Ir ne viską žinojo, galvojo, kaip čia padaryti, kaip čia viskas turėtų išeiti. Tačiau po viso to pamatė, kad gavusi bažnyčia, Jėzus Kristus savo tris apaštalus buvo nusivedęs į Taboro kalną, kur jis atsimainė. Ir ten jie pamatė šventuosius Mozę ir Eliją, kurie spindėjo nepaprastą šviesą ir Jėzus suspindo nepaprastą šviesą. Ir tėvo balsas pasigirdo, kaip gera ten jiems buvo būti. Jie tikrai jautėsi Dievui labai artimi. Ir pasakė, norime čia pasilikti, pasistatykim palapinę ir pasilikim šitoje vietoje. Ir tada mes būsim visada kartu ir kaip mums bus gerai šitame artume, šitoje bendryje su šventaisiais, šitoje bažnyčioje. O Jėzus pasakė, ne vyrai, lipkit nuo kalno, kadangi jūs dar nepraėjot savo gyvenimo, jūs dar neatlikot savo gyvenimo užduoties. Mozė, kuris spindi bažnyčioje tuo savo nepaprastu šviesumu, kuris yra Dievo išaukštintas, kuris amžinai gyvena džiaugsme. O kaip jis tą džiaugsmą pastatė arba kaip jis nuėjo pas viešpatį? Jis nėjo pas viešpatį pats. Jis nenorėjo, niekur nerandam, kad štai aš noriu išganyti save, ar išsigelbėti, ar Dievą pasiekti, ar jį suprasti, ar savo džiaugsmą surasti. Jis vedė tautą į bažnyčią, vedė kitus pas Dievą. O tauta priešinosi, o tauta jį persekiojo, tauta jį apšnekėjo. Visa išrinktoji tauta ant jo pyko, sako, tu nori kartu su Dievu mus nužudyti. Dievas sako, pabaigiam jau su šitą tautą, aš tau duosiu kitą tautą, dar geresnė už tuos. Mozė sako, ne viešpatie pasigailėk, jis užtarė tuos, kurie jį persekiojo. Jis ėjo Kristaus pėdomis, todėl buvo kartu su juo, todėl būtent tuo įsijungė į bažnyčią. Šiame gyvenime jis tos garbės nematė, tačiau kai buvo pašauktas į viešpaties gyvenimą, ta garbė apsireiškė. Ir ją pamatė apaštalai, ir mes tikim šitą garbę. Taigi, bažnyčia tai yra žmonių ėjimas pas viešpatį Dievą, žmonių būrimasis apie jį, o kada apie jį reikia susiburti, reikia nugalėti įvairiausius sunkumus, tuo, kurie kyla iš mūsų pirgimties, tuos, kuriuos mums sukuria pasaulis, tuos, kurių viešpats nemyli, ir kurie viešpaties nemyli, kurie jį persikoja, kurie norėtų bažnyčioje būti išnaudotojais. Ir mes patys kartais norime būti bažnyčioje išnaudotojais, pasinaudoti. Ir tokia mintis žmogaus gyvenime visada yra. Ji pasireiškia tokiais panašiai pasakymais. O ką aš gausiu iš bažnyčios? Ką man tikėjimas duos? Ir ateina žmogus ir sako pas viešpatį, pasilik, matėm tavo spindesį, matėm Mozę, matėm Eliją, galbūt ne taip kaip apaštalai, bet žinom, kad ten pas tave gerai. Pasilikime čia su tavim. O Jėzus sako, ne vyrai, lipkim žemyn, man reikės kentėti ir būti nužudytam, o jums reikės būti persekiojamiems ir nepaisant viso to statyti bažnyčią. Ateina žmogus į bažnyčią ne naudotis jo vaisiais, bet darbuotis tame vynogyne, tame darže ir auginti tuos vaisius ir juos dalintis. Taip žmogus bažnyčioje pasidaro artimas Dievui. Jis pats pasidaro dieviškas, kadangi Dievas yra ne tas, kuris sukviečia žmonės apie save ir sako, dabar jūs mane garbinkit, o aš jūs šituose garbei pasišildysiu. Ne. Dievas yra tas, kuris viską sukuria ir kuris viską dovanoja. O bažnyčia tai yra tie, kurie susirenka apie viešpatį Dievą ir jo dvasioje kartu su juo darbuojasi, kurdami tą visą gerovę. Mes matom daugybę šventųjų bažnyčioje ir jų esminis visus vienijantis bruožas tai yra auka. Auka reiškiasi, aš kažką, ką gavau, ką sukūriau, ką patyriau, ką išmokau, aš viską išdalinau ir nieko neprašiau savo. Tai yra bažnyčia ir tai yra tikėjimo kelias ir tai yra kelias mums taip pat. Taigi, tokia yra bažnyčios pagrindinė mintis ir šitą mintį labai giliai suprato palaimintas Matulaitis. Jis gyveno laikų lūžyje. Istorija eina su dideliu pagreičiu ir jeigu senovės laikais nuo neatmetamų laikų buvo viskas žinoma, kad amžinai bus vienodai, tai kuo toliau bėga istorija, tuo greičiau viskas keičiasi. Ir buvo laikas būtent Matulaičio laikais, kada buvo didžiulis istorijos virsmas, kada žmonės išsilaisvino iš tos senovės ir jie pasidarė savarankiškesni ir svarbesni. Tada tas prasidėjo keitimasis. Kada jis prasidėjo, tiksliai nepasakysi, bet jis vyko su pagreičiu. Ir šiandien mes matom, kad jau per vienos kartos gyvenimą jau pasikeičia visas pasaulis ir viskas yra kitaip. Pasibaigė laiškų rašymas, kur eidavo savaitę į vieną į kitą pusę, atsirado faksas, toks stebuklingas dalykas, kuris jau seniai visų pamirštas. Dabar yra internetai visokie kitokie ir žmogus, koks nors jaunuolis kavinėje atsisėdęs, jis ten savo arbatą geria pyragaitį valgo ir tą pačią akimirką išsitraukęs iš kišenės telefoną, visam pasaulį gali parodyti, kokį pyragaitį jis valgo ir kur nukrito tas trupinys. O kaip bus rytoj, mes nežinom. O pasaulis nuo savo pasiekimų svaigsta. O pasaulis vis tiek pašauktas į Dievą ir pasaulis turi sukurti bažnyčią. Ir todėl tas bažnyčios priklausimas, žmogaus išganimas, santykis su Dievu, santykis su kitais žmonėmis, kadangi be bažnyčios nėra išganimo, reiškia suprasti, be bendrumo nėra išganimo. Bažnyčia tai susirinkimas apie Dievą, susirinkimas vienų apie kitus. Bažnyčia yra bendrystė Dievo akivaizdoje ir Dievo vardu. Be šito dalyko yra, nėra išganimo. O kaip tas vyksta? Matulaitis sprendė savo laikais ir jo sprendimai ir jo tas kelias, kuriuo ieškoja šiandien, yra be galo aktualus. Aktualus reiškiasi dabartinis. Ir labai naujoviškas. Kažką jis sugalvojo tokio, kas nepasikeitė lygi dabar, kas ir dabar svarbu. Apie tai pakalbėsim po trumpos pertraukėlės.
Gerbiami radijo klausytojai, šiandien su jumis bendrauja kunigas Vytautas Brilius, Marijonas, ir kalbame apie palaimintojo Jurgio Matulaičio iškilmę. Taigi klausykitės laidos tęsinio po muzikinio intarpo, jums šiandien šioje laidoje skambės gailestingas mano viešpats, giesmė, kurią sukūrė sesė Ezechielė.
Gailestingas mano viešpats taip myli mane. 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 Gailestingumas jo toks didis yra gailestingumas. Gailestingas mano viešpats taip myli mane. Gailestingas mano viešpats taip myli mane. Gailestingas mano viešpats taip myli mane. Gailestingumas jo toks didis yra gailestingumas.
Marijos radija.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, tęsiame laidą apie palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Ir šiandien su juo susipažinti bei atkakliai, kaip sakant, vis priminti mums, gerbiamiems klausytojams, visiems, kad Lietuva turi savo įstabių asmenybių, vyrų, bažnyčios tarnų, kurie įeina į istoriją, nepasiduodami jokiai laiko tėkmei, kuri galbūt nuplauna, nuvalo ir išvalo visus pėdsakus. Ir šiandien mums padeda su palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu ir šiandienos bažnyčios iššūkiai susipažinti kunigas Marijonas Vytautas Brilius, įkalbina Liutauras Serapinas. Taigi, gerbiamas kunigė, pirmojo laidos dalyje jūs kalbėjote apie tai, kas nuolat atnaujina bažnyčios aktualumą. Nuolat istorinėme žmonijos bėgyje, raidoje. O šiandien, o kiekvienam asmeniškai, ir palaimintasis Jurgis kartu su mumis. Kaip tą reikėtų aktualiau priimti, o galbūt net paprasčiau priimti?
Palaimintas Matulaitis mums atsako į tą klausimą dalinai, kaip ir bet kas dalinai atsako į klausimą. Kažką visada turime surasti patys ir todėl labai naudinga yra pamatyti Matulaitį naujų laikų bažnyčios virsme. Galbūt naujosius laikus kartu su istorikais galima būtų pradėti nuo reformacijos, kada Liuteris atskilo nuo bažnyčios ir pradėjo kitaip traktuoti tikėjimą. Ir dar atsiminkim, jis nenorėjo sunaikinti bažnyčios, jis norėjo reformuoti krikščionybę ir išnaikinti tas bėdas joje, kurios iš tikrųjų buvo. Tačiau jis taip pat turėjo savo klaidų, bažnyčios atstovai kai kur taip pat galbūt suklydo, galbūt kažkas kažką paskatino, čia tų visų peripetijų mes smulkiai neišnagrinėsim net tokią temą. Tačiau prasidėjo nauji laikai, naujas mąstymas. Žmonės pradėjo atskilti nuo katalikų bažnyčios. Iki reformos, iki Liuterio buvo visiems suprantama, gyvenimas, tikėjimas, išganimas, tavo prasmė, tavęs paties pateisinimas yra vienintelėje vietoje katalikų bažnyčioje. Jeigu atsiskirsi nuo katalikų bažnyčios, bus labai blogai. O žmonės atsiskirdavo, pereidavo į literoniškas bažnyčias, atsiskirdavo vėliau visai nuo tikėjimo, kai atsirado prancūzų revoliucija ir bažnyčia bandė, dar jos atstovai kai kurie, bandė sulaikyti tą skilimą ir popiežius Jonas 23-asis, atsiprašau, popiežius, tuoj pasižiūrėsiu, prieš Leoną 13-ąjį buvo popiežius, pamečiau vardą, kuris paskelbė bažnyčios klaidas, klaidų sąrašą paskelbė popiežius Pijus 9-asis 1864 metais. Paskelbė klaidų sąrašą ir tuo būdu tarsi pasmerkė tuos, kurie klaidingai galvojo, kurie norėjo nuo bažnyčios atskirti. Tai nebuvo bažnyčios klaida, tai buvo apibrėžimas, kas yra bažnyčiai svetima. Tačiau tuo metu bažnyčioje nebuvo kito žmogaus, kuris parodytų, o koksgi bažnyčios kelias šitais naujaisiais laikais. Taigi to naujo kelio nebebuvo žinoma, galvojo apie jį nuo 1864 metų, o po 7 metų gimė palaimintas Jurgis Matulaitis. O 1878 metais atėjo popiežius Leonas XIII, kuris pradėjo giliausią bažnyčios reformą. Mes žinom, kad bažnyčia reformuota Vatikano antrojo susirinkimo, bet ji prasidėjo būtent ta reforma nuo Leono XIII. Jis būtent permastė ir pagalvojo, kokia bažnyčios vieta ir ką ji turi veikti naujaisiais laikais. Atsisakė akcentuoti vien tik tai tą vadinamą katechetinį devocinį modelį, kada žmonės mokėsi apie tikėjimą ir išganimas buvo skaičiuojamas pagal maldų ir ten visokius išorinius dalykus, kiek ten gausi atlaidų ir panašiai ir panašiai. Ir vyresni žmonės turbūt atsimena tuos laikus, kada mes žinojome, kad už tokį ten atsidūsėjimą arba trumpą maldelę galima gauti 3 dienas atlaidų, už kitą dalyką 5 dienas atlaidų. Ir pamaldų žmonės, norėdami padėti skaistyklo kenčiantiems ir savo išganimą laimėti, tuos atlaidus pelnydavo. Būdavo netgi tokių kurioziškų dalykų, kada žmogus žino, kad jeigu kiek kartų aplankys bažnyčią tiek kartų ten su kažkokiu papildomą maldelę, tiek kartų gaus ten kažkiek dienų atlaidų savo mirusiems. Žmogus myli bažnyčią, myli tas mirusių sielas, jiems svarbu. Ir jis įeina į bažnyčią, pasimelda, tada išeina už šventoriaus vartų, vėl sugrįžta į bažnyčią, pasimelda, dar 5 dienos atlaidų, vėl išeina, vėl sugrįžta. Leonas 13-asis plačiau pažiūrėjo į tuos dalykus ir pasakė, mes tikintieji, mes bažnyčią turime pasaulyje kažką reikšti. Ir pasaulis vaduojasi, keičiasi, ir šitą pagavo palaimintas Jurgis Matulaitis. Leonas 13-asis 1891 metais, gegužės 25 dieną, o gal 15 dieną, nesvarbu, parašė encikliką Rerum Novarum, naujųjų dalykų sąmyšis. Taip prasideda šita enciklika ir joje išreiškia bažnyčios socialinį mokymą. Tai yra daugiau negu socialinis mokymas, tai reiškia bažnyčios pozicija šių laikų pasaulyje. Buvo tas laukinis kapitalizmas, buvo žmonės išnaudojami kai kur ir Dievo vardu, ne tik tai kapitalistų vardu. Ir popiežius pasakė, bažnyčios pozicija dirbančiųjų atžvilgių, kapitalo atžvilgių, darbdavų atžvilgių yra štai tokia ir tokia. Keiskime pasaulį, keiskime požiūrį į žmogų, tai ir bus bažnyčios toji pozicija. Palaimintas Matulaitis tuo metu jis įstojo į Kelcų kunigų seminariją. Žinoma, jį pasiekė šitas dalykas, jį pasiekė šitie visi vėjai ir jis vėliau pasuko būtent socialinių studijų keliu. Kadangi jautė tą bažnyčios atsinaujinimo kryptį, kuri tuo metu buvo pati aktualiausia. Tačiau dar daugiau, jis pats savarankiškai žvelgė tuo pačiu žvilgsniu kaip popiežius ir pajautė bažnyčios reikalus ir įdėjo taip pat ir savo požiūrį, įdėjo savo mintį į tą dalyką, ką jis atskleidė labai svarbaus. Jis atskleidė tą dalyką, skirtingose šalyse tas gal truputėlį skirtingai, bet iš esmės pereinant iš 19 į 20 amžių vyko ta švietimo revoliucija. Švietimo revoliucija ne tik ta prasme, kad buvo daugybė atradimų atrasta, mokslas vystėsi, pramonė vystėsi, bet pradėjo šviestis liaudį. Lygi tol liaudis buvo tamsi, lygi tol žmonės buvo neraštingi. Ir tada tikrai tiko jiems tas palyginimas, kad mes esam avys neraštingos, o jūs, kunigai, ten ir visi kiti esat mūsų piemenys, mes už nieką neatsakingi, jūs mus vedžiokit, mes darysim, ką jūs pasakysit ir visi būsim išganyti. Žmonės tapo raštingi, jie galėjo skaityti. Popiežius Leonas 13-asis paragino studijuoti teologiją, leido studijuoti šventąjį raštą ir gilytis į tą šventąjį raštą kitaip. Ir žmonės galėjo geriau suprasti ir pasaulį, ir bažnyčią. Štai šitą dalyką pastebėjo palaimintas Matulaitis. Ir jis visą savo gyvenimą kreipė žmonės į švietimą, norėjo juos dar labiau apšviesti ir savo raštuose jis tiesiog aiškiai konkrečiai rašė jau savo vienolijoje, kad mūsų vienolijos tikslas yra surasti kuo daugiau žmonių pasauliečių, juos išmokyti, paruošti, kad jie kaip pasauliečiai būtų atsakingi už bažnyčią. Ne tik tai kunigai. Ne tik tai tie, kurie oficialią valdžią turi, bet kiekvienas pasaulietis jaustųsi esas atsakingas už bažnyčią, gintų jos mokslą, gintų jos dorovę ir panašiai. Tai labai giliai paliečia bažnyčios esmę ta prasme, kad jis savotiškai įžvelgė tą dalyką, kad nebe institucija, o žmogaus asmeninis apsisprendimas veda į kažkokį gėrį. Labai norisi, kad institucija tave nuvestų ir sakysim, paimkim mūsų dienų aktualiją, turim neseniai išrinktą valdžią naują, Seimą, visą kitą ir atsirado gerų katalikų žmonių, kurie stengiasi instituciškai įstatyti kai kuriuos dalykus, kai kuriuos įstatymus, čia konkrečiau kalbant apie tos prokreacinius įstatymus, dėl to nevaisingumo, reiškia, gydymo ir panašiai ir panašiai. Iš dalies tai yra tiesioginė katalikų pareiga dalyvauti valstybės gyvenime ir valstybę tvarkyti tiems katalikams, kurie valdo valstybę, valstybę tvarkyti taip, kaip moko bažnyčia, kaip moko Kristus, nešti katalikišką dvasę. O iš kitos pusės dvasiniai bažnyčioj, ar reikia katalikui įstatymo, pavyzdžiui, kad jis nedarytų abortų, jeigu tai yra negimusios gyvybės nužudymas? Ar reikia tau įstatymo, kad tu nenužudytum savo vaiko? O gal tu turi tiek dvasingumo, kad ir pats jo nenužudysi? Gal tu saugosi gyvybę dėl to, kad myli Kristų? Ar tau reikia valstybinio įstatymo, kuris uždėtų sankciją? Va, bažnyčios kaip dvasinės institucijos būtent yra ta užduotis kalbėti į žmogų ir keisti jo dvasę. Kaip Kristus kalbėjo, Dievo karalystė ateina nepastebimai, ji jau yra jūsų tarpe, taip kaip raugas yra tešloje. Visi, kurie moka užminkyti tešlą ir su mielėmis ir ją užraukti, visi žinot, kaip tas raugas veikia. Bet pabandykit tą raugą surasti toj tešloje, pabandykit jį iš ten iškrapštyti, jis yra nepastebimas, jis yra neišimamas. Būtent bažnyčia nori kaip raugą įdiegti tą Kristaus dvasę, kad ji keistų iš vidaus žmogų, tada jam nereikia įstatymų. Būtent šviesdamas bažnyčią šito siekė ir palaimintas Matulaitis. Mes žinom jo išorinius darbus, jis atnaujino Marijonų vienuolyje labai gerai ir mano asmeniniu požiūriu, būtent kada aš galvoju apie bažnyčią ir Matulaitį kaip bažnyčios atnaujinimą, tai Marijonų vienuolyje nėra vien tik tai to dvasinio kelio, kuris buvo sukurtas truputį daugiau negu prieš 300 metų palaimintojo Papčinskio, ne tik tai šito dvasinio kelio, kuriuo gali eiti vienuoliai, kuriuo kažkokia grupė kunigų, nes tai kunigų vienuolyje, gali būti ir ne kunigų, bet daugumai kunigų vienuolyje, grupė kunigų suras ir dvasinį pasitenkinimą, ar suras savo išganimo kelią. Aš manau, kad bažnytiniu požiūriu, tai Matulaičiui tas Marijonų atnaujinimas buvo kaip įgyjimas didžiulio instrumento. Jis turėjo mintį toli pralenkiančią savo laikus. Jis surado vienuolyje, kuri buvo mirštanti. Vienintelis vienuolis senkus, kuris gyveno Marijampolėje, nešiojo baltą abitą ir kuris viename iš savo laiškų parašė, kai reiškiasi, aš numirsiu, tai reikės dviejų karstų, viename palaidosit mane, o kitame Marijonų vienuolyje. Matulaitis įstojo į tą vienuolyje, be abejo, pradžiugino šitą senuką paskutinį pasaulio Marijoną. Įstojo į tą vienuolyje, gražiai surinko daugiau kandidatų, pakvietė savo bendraminčių, bažnyčią mylinčių žmonių, vėliau gražiai palaimino tą senuką ir jame susikoncentravo visa ta galia ir jėga, kurią bažnyčia duoda kaip institucinę jėgą kunigiškai vienuolyjei, apaštų popiežiškų teisių. Ir jis subūrė tokias žmonės, pakeitė įstatymus ir padarė galingą, labai modernų instrumentą, kuris šalia kitų dalykų, būtent bažnytinių požiūrių, šalia tų visų pamaldumų, jis rinko žmonės, rinko pasauliečius, juos lavino, ruošė ir siuntė į pasaulį, kad jie bažnyčią gintų, kad jie bažnyčios mokslą skleistų, kad jie bažnyčiai tarnautų, kad kiekvienas paprastas žmogus jaustųsi atsakingas už pačią bažnyčią. Mes nesam tie, kuriuos ten kunigai ir vyskupai gainioja į vieną arba į kitą pusę. Ateikit prie tos vėliavos, ateikit prie kitos vėliavos, ateikit į tą šventovę, važiuokit į kitą šventovę. Mes esam tie, kurie esam atsakingi, kad bažnyčioje būtų Kristaus dvasia, kad pasaulis eitų prie Dievo, kad visi žmonės būtų suburti ir prie Dievo atvesti. Šitą mes matome visuose bažnyčios Matulaičio raštuose ir kai jis dėstė Peterburgo dvasiniai akademijoje nuo 1907 lygi 11 metų, tada buvo tiesiog laikų sąmyšis, buvo tie revoliucinis laikas, prieš pasaulinį karą, brendo tos visokios nepriklausomybės, nacionaliniai judėjimai, socialiniai judėjimai, sukilimai ten ir panašiai, socializmas, marksizmas, daugybė tokių dalykų. Ir jis būtent parašė tada tokį laišką, vadinamas laiškas mano mylėsiems kunigėliams, kuris buvo išplatintas ir kuriame jis labai šiuolaikiškai aiškino, koks yra bažnyčios vaidmuo, koks turėtų būti kunigo vaidmuo, į ką jis turėtų atkreipti dėmesį, ko turėtų mokyti žmonės, kad jie nepasimestų šiame pasaulyje. Reiškia, jis kovojo, jis darbavosi dėl to, kad kiekvienas žmogus taptų bažnyčios nariu, kuriam skauda dėl bažnyčios skausmų, kuris galvoja, rūpinasi, kaip tą bažnyčią vesti tais keliais, kad visi būtų susirinkę apie Kristų. Ir todėl, kai atėjo Vatikano antrasis susirinkimas, kuris pakeitė, atrodo mums, kad pakeitė, iš tikrųjų nepakentė, bet atskleidė daugybę dalykų, kurie iki tol žmonėms nebuvo taip aiškus. Kas yra bažnyčia, kas yra pasaulietis, kas yra kunigas, kur mes einam, ką mes veikiam. Mes paimam Matulaičio raštus ir matom, kad visa tai tinka. Jis tikrai galėjo iš savo konspektų ateiti į tą Vatikano antrą susirinkimą ir paskaityti ir būtų vienas iš modernių ir vedančių to bažnyčios persitvarkymo naujo savęs suvokimo vadovų. Iš jo mes galime pasimokyti, kad Matulaitis kalba ne tik tai tiem žmonėm, bet jis kalba ir mums. Mes esame bažnyčios nariai, mes esame tie, kurie turime susirinkti apie Kristų, susirinkti savo dvasioje, turėti tokią nuomonę, kokią turėjo Kristus, turėti tokius troškimus ir siekimus, kuriuos turėjo Kristus, laikytis vienybės, laikytis taikos. Ir už tai Matulaičio studijos įsigilinimas ir bandymas eiti jo keliu, žvelgiant ne į tas tradicijas, tik tai ne į tuos dalykus, kuriuos galim paliesti, bet padaryti ir padaryti, bet keičiant savo dvasę, yra šiandien mums labai aktualus. Ir tikrai mes galime būti dėkingi šitam palaimintajam bažnyčios didžiam žmogui, kad jis mums atskleidė daugybę kelių, kuriuos mes jo šventėse ir jo minėjimuose stengiamės geriau suvokti ir bandome sekti. Taigi, te padeda visiems Dievas. Gerbė Jėzui Kristui.
Ačiū kunigė Vytautai už gražų tokį paminėjimą, pranešimą ir aktualizavimą tų visų godų, kurias išgyveno arkivyskupas palaimintasis Jurgis Matulaitis. Jūs girdėjote laidą, kurioje šiandien neatsitiktinai, o būtent dėl to, kad 1927 m. sausio 27 dieną ir mirė Kaune ligoninėje palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis. 1953 metais buvo pradėta jo beatifikacijos byla, o 1987 metų birželio 28 minint Lietuvos krikšto 600 metų sukaktį popiežius Jonas Paulius II, šventasis popiežius, Jurgį Matulaitį paskelbė palaimintuoju. Šiandien mes švenčiame jo iškilmę, šiandien sureikšminame jį dar ne vieną kartą šiandien Marijos radio eteryje bus minimas šis garbingas Lietuvos tautos sūnus. Šią laidą jūs galėsite išgirsti jos pakartojimai Marijos radio puslapyje, internete marijosradijas.lt.